Það er nú búið að segja svo margt hér í dag að ég nú ekki alveg, ég búin að steingleyma hvað ég ætla að segja. Þannig að við sjáum til hvað upp úr mér kemur. En hugmyndin var sem sagt að fjalla aðeins þessa mannkostamentun eða skapgerðaramentun eða hvað við köllum það. Ég held reyndar að þarf að segja maður orðin svo gamall og slappu núna seinna árum, ég hefði náttúrulega átt að kalla þetta skapgerðarmentun og borga og þegnmentun. Ég held að Kristján byrja ábyrgð á því orði og en ég náttúrulega farin að það svo menn gera svo mikinn ágreining að nota orðið þegn að maður veigra sér við að nota það nú orðið. En allavega þar sem ég ætla að sko, það sem eftirtekt að verða eins og komið hefur enda fram hér áður að orðið skapgerð svona hlutlaust og í rauninni sko, erum við þegar við erum að tala skapgerð og skapgerðarmentuna þá erum við að tala þroska hinna siðferðilegu þátta í mannsálinni og það þess vegna sem að orðið mannkostamentun í rauninni miklu heppilegra og það rannsókn sem sagt á hlutverki dygða í mótun skapgerðarinnar og eins og hér hefur komið fram að þá nálgaðist Aristóteles máli með þessum hætti en það mér finnst ástæð til að benda og það gerir Kant eða gerði Kant einnig þar að segja í frumspeki siðferðisins að þá hálf bókin sem heitir bara dygðakenning þar sem hann í rauninni fjallar hvers eðlis dygðir eru og dygðir eru eins og menn hafa nefnt eru siðferðilegir þættir þar að segja þetta eru svona stöðugir þættir í skapgerðinni sem beinast að hinum réttu hlutum. Siðferðis þroski svo annað sem við þurfum að hugsa út í og það þegar hann á sér stað þar að segja hinna siðferðilegu framfarir að þær felast í því að við bötnum sem manneskjur og á endanum að þá þurfum við að svona rísa undir þeim kröfum siðferðisins að taka sama tillit til annarra og sjálfsín þegar það á við og meira tillit til annarra eða minna þegar það á við. Það að segja þessi krafa siðferðisins óhjákvæmilega þar að segja ef við ætlum að öðla siðferðisþroska þá þurfum við að ráða við þetta verkefni að geta metið það í hverjum aðstæðum hvaða tillit á að taka til hagsmuna annarra og hvaða tillit á að taka til hagsmuna sjálfsín og eins og hér hefur nú verið nefnt að þá sem sagt svona okkar hugmyndum siðferði kannski pínlítið öðruvísi heldur en Aristótelesar þar að segja það svona ein forsenda nútíma siðferðis síðustu allavega 200-300 árin að við séum í einhverjum skilningi jöfn og nú það síðan þannig að semst börn byrja á þessu snemma á ævinni og þau virðast ekki gera til dæmis greinarmuna á eigin gleði og sársauka og gleði og sorg annara og þetta eitt svona eftirtektavert atriði í sem sagt hjá ungum börnum og Kant orðar að þannig mitt í dygðakenningunni að náttúran hafi lagt okkur í brjóst næmi á þessar tilfinningar og til þess að þau verði fullveðja manneskjur þá þurfa börn og úlingar að læra af samskiptun við önnur börn og við fullorna. Nú það eins og hér hefur komið fram að þá gerist þroskinn þannig að þau læra að nota skynsemina með eigin tilfinningum og eigin hneigðum og það skynsemi sem tryggir það að við skiljum að allir séu jafnir og þessi siðferðilega skapgerð eða þessi þessi svona samsetning mannkostanna mót, og það er eitt af því sem við þurfum að gera okkur sæmilega vel grein fyrir, að sem sagt, þegar að skapgerðin mótast, að þá hefur hún gríðarlega áhrif á það hvernig við skynjum og skiljum hina siðferðilegu eiginleika sem birtast í hverjum aðstæðum sem við erum í á hverjum tíma. Og þar með mótar hinn siðferðilega skapgerð, hún mótar hegðunina. Nú, til þess að greina þetta frekar þá þyrfti að fara svolítið ofan í, sem sagt, þar að segja, hvað þýðir það að tala skapgerð og skynsema langani. Þar að segja, við þyrftum að skoða til dæmis hvernig tengjast langanir við skapgerðina, hvernig tengjast þær við skynsemina, er til dæmis allar athafnir þannig að það þarf að liggja lönguna baki athöfn, eða er mögulegt að athöfn geti átt sér orsök í eða ástæðu í skynseminni einni saman. Þetta hangir svolítið saman við þessa normatífu náttúruhyggju sem að hefur verið nefnd hér. Það er að segja að það er ýmislegt sem bendir til þess að ef að skynsemin ein getur ráðið verkum okkar að minnstakosti sumum og stundum, að þá sé náttúruhyggjan að minnstakosti ekki alveg einhlít sem skýring á verkum okkar og athöfnum og þroska. Ég ætla hins vegar ekki að fara von í þetta, en ég ætla að í Íslandsklukkunni þá segir á einum stað fyrst talinu víkur að myndum sagðan þá skal ég segiður minn skilning. Ein er mynd mynda og það er lífsmynd vor, svo er við sjálfur gerum. Aðrar myndir eru góðar eða er sína hvar og sé áfætt og hvernig við getum bætt vort lifnað. Það er að segja að þessi mynd mynda er náttúrulega líf okkar hvers og eins sem er í rauninni engin mynd, en við getum notað aðrar myndir til þess að bæta hegðun okkar. Nú, spurningin er síðan að það, við þurfum að læra á siðferðið, en við þurfum líka að læra á okkar eigið samfélag. Og ég, semst, ætla að halda fram þeirri skoðun sem ég held ég deilinu með Kristjánu, að semst, það er bara sami, þar að segja, siðferðisþroskinn, hann er hlut, eða hinn borgaralegi þroski er hluti af siðferðisþroskanum. Eða ef við viljum það kannski frekar, er afleiðing af siðferðisþroskanum. Borgaramentun, hún snýst sem sagt stöðu borgarans í ríkinu, skildur hans og réttindi gagnvart öðrum, þar að segja öðrum borgurum, og svo gagnvart ríkinu sjálfu. Og þetta er náttúrulega öðruvísi, þar að segja við erum að fara að tala öðruvísi samhengi þegar við tölum ríki og borgara, heldur en þegar við erum að tala einstaklinga sem eru að þroskast siðferðilega. Þar að segja þetta er annað. Nú, staða borgarans er svo breytileg eftir stjórnskipunni, en svo það þarf svo sem ekki að taka það fram, þar að segja í harðstjórn, auðræði eða úrvalstjórn, þá eru réttindin færri en skildurnar öðruvísi. Og í lýðræði sem ég ætla nú að miða við, þá hefur borgarinn bæði rík réttind og ríka skildur. Og eitt af því sem að hér hefur verið svona aðeins vikið að, er að við náttúrulega þurfum að fræða börn og ólinga eigið þjóðskipulag. Og það er stofnanir sem eru mikilvægastar, grunnreglu skipulag sem svo hversta krefst af borgurunum. Þetta merkir það að við þurfum, auðvitað er það þannig að börn og ólingar þurfa að læra ákveðna staðreindir eigið samfélag. En eins og hér hefur verið nefnt að þá er það ekki nóg. Það er að segja að lærdómurum verður meðal annars að felast í því að þau skynji og skilji bæði þau réttindi og þær skildur sem skapast í þjóðskipulaginu sem að þau alast upp í. og þau og þá leið verða kvikna ákveðnar langanir, ákveðnar tilfinningar til þessa skipulags ef það yfirleitt þess virði að hafa einhverja taugar til þess. Ég meina, samfélög geta verið bara svo lið ónýtt að það engin ástæða til að hafa neina tilfinningar til þess. En allavega samfélög held ég, samfélög eins og við lifum í að það þannig að það full ástæða til þess að gera sér og láta börn og unglinga læra það að það ekki neitt óeðlilegt við það að þetta samfélag í rauninni krefjist af þeim ákveðinar hollustu eða ákveðinar tilfinninga til þeirra stofnan og uppbyggingan sem þar eru. Og þetta í rauninni, þannig eru þau að þroska tilfinningar sínar fyrir þeim réttindum sem þau hafa og það ekki bara þannig að þau hafi sko lagalega réttind og skildur, heldur eru þetta líka siðferðilega skildur og það, sem, það hefur reynda komið hér fram að það þannig að við getum sko hugsað okkur margvíslegt skipulag, við getum hugsað okkur lög með margvíslegum hætti en lög verða aldrei svo fullkomin að þau geti stýrt allri breytni okkar. Það bara ekki hægt. Það held ég aðal ástæðan fyrir því að við þurfum að hafa fólk sem að dygðugt og sem hefur mannkosti til að bera. Það að segja, við búum ekki til gott samfélag öðruvísi. Auðvitað þurfum við að hafa góða stofnanir. Það allt saman satt og rétt. Og auðvitað þurfum við að hafa góð lög. En hvort þetta eitt og sér getur tryggt það að samfélag verði gott og farsælt. Nú síðan það svo þannig í lýðræðinu að við þurfum að taka tillit til fjölbreytninar. Það eitt af því sem við hefur gerst í okkar heimsluta er að samfélögin hafa á síðustu 3 áratugum eða 4, þau hafa orðið miklu fjölmenningarlegri og fjölbreytilegri, en það ekki bara það. Það líka það að átta sig á því að lýðræði sjálft, þar að segja hugmyndin lýðræði, hún vaknar í því að fólk hefur ólíkar skoðanir og ólík viðhorf og einhvern veginn þá þurfum við að koma okkur saman ákveðna reglur sem við getum lifað við. Þannig sem sagt búum við til lýðræði en öðruvísi þar að segja ef að við gerum okkur texta ekki þá endum við í einhverju öðru eða eins og segir í kristni haldinu allt líf það ætti nú að vera allt lýðræði rísa samkomulagi. Ég hélt ég vissu að við verðum að koma okkur saman hvort við eigum að lifa, annars verður stríð. En ef við komum okkur saman að lifa, þá borgum við glaðir fristuhúsunum okkar síðasta eyri. Það rétt að taka það fram að þetta var skrifað á þeim árum þegar útgerði landinu var á ríkisframfæri. En spurt, semst, það eðlilegt að maður velti svolítið fyrir sér að semst, borgaramentun, hún sem sagt að fást við svolítið annað samhengi heldur en venjuleg mannkostamentun og hvert sem sagt og að velta þá fyrir sér, sagt, hvert samhengið? Mér sýnist að þetta sé að hvortvekja í rauninni svona hluti af þeim siðferðisroska að verða fullveðja manneskja í samfélagi og börn og ólingar þurfi að temja sér tilteknar dygðir og læra meginreglur og móta svona eigin mannkosti og það má alveg orða það svo að skapgerðamentun er bæði forsenda velhefnarar borgaramentunar og en borgaramentun er um leið í raun hluti af siðferðisroskanum og ég held að ýmislegt segja okkur það að það sé eðlilegt að skapgerðarmentun eins og henni hefur verið lýst til dæmis hér í dag hún komi kannski á undan borgaramentun, við getum ekki farið að kenna kornungum börnum, 2, 3, 4 ára börnum til að mynda stofnana uppbyggingu í lýðræði, það hefur ekkit upp á sig sko. Þar sem þau verða að læra aðra hluti fyrst eða það minnst að kosti það sem að við búumst við það þarf að útskýra svo fyrir þeim hluti eins og semst okkur eiga þau að kjósa hvað eru þau að gera þegar þau kjósa vitum við yfirleitt nokkuð skapaðan hlutum það hvað eru að gera þegar þau að kjósa það er við vitum það að þegar við kjósum að þá sem sagt merkjum við einn kostinn sem gefin á hverjum tíma en hvað þýðir það þegar að við ákveðum að gera það þegar það leggst svo saman við vilja 200.000 annara hvað er þá að gerast það alls konar svona hlutir í lýðræðinu sem að gera það held ég miklu flóknara þjóðskipulag heldur en við yfirleitt gerum okkur grein fyrir og svo yfirleitt semst ef að við erum nú eins og menn hafa nú stundum vilja vera láta ef við erum eins og svona þessi frægi homo economicus þar að segja gerum allt á grundvelli eiginhagsmuna þá ættum við aldrei að kjósa það alltof mikil fyrirhöfn og alltof lítil áhrif þar að segja það kostnaðurinn er einfaldlega alltof mikil en svoleiðis er ekki raunverulegt fólk þar að segja raunverulegt fólk lætur sér annt eigið umhverfi, annt eigið samfélag sérstaklega ef að það býður óbreyttum borgurum kost og möguleika á að lifa lífinu þannig að það geti sætt sig við það jafnvel þannig kannski að megnið að fólki lítur á eigi líf sem hamingjusamt það er alveg gríðarlega mikilvæg gæði í hverju samfélagi að almenningur geti litið þannig á eigi líf og nú og þetta er bara svo ég nefni nú, ég nú engin sérfræðingur í Aristótelesi en það er maður þarf ekki að lesa mikið í honum til þess að átta sig á að sem sagt, eins og hér var nú nefnt bara í síðasta fyrirlestri sko, það er að það er að segja siðfræðin er hluti af því að lifa hinu góða lífi í þar að segja sem stjótspekin fjallar síðan og hann víkur að þessu sko, hann notar svona siðferðileg hugtök til þess að lýsa þessu og það ég held alveg réttilega þar að segja meðal annars vegna þess að það að lifa í ríki með öðrum í talningum í lýðræðislegu ríki með öðrum að það þannig maður þroskast ekki að öðruvísi heldur en að ná tökum á þessum flóknu siðferðilegu hugdómum, hugtökum og jöfnuður réttlæti og hann hafði náttúrulega miklar áhyggjur á menntun eins og við var að búast gagnrýni á þetta hefur verið ýmislega eins og til dæmis á þessa skapgerðarmennt eða mannkostamennt að menn byrjið á að tala einstaklingan eins og einstaklingarnir einir beri ábyrð á þjóðskipulaginu í stað þess að byrja á að tala hinnar þær stofnanir sem móta samfélagið og fá nemendur til þess að hugsa hvernig samfélagið geti verið öðru vísi og það sko, jújú, það er í sjálfu sér bara ekkert að því að hugsa hvernig samfélagið geti verið byggt upp með öðrum hætti en þetta er eiginlega forgangsröðun þar að segja, ég held að það sé eðlilegt að byrja á þeim þáttum sem sko við tölum yfirleitt þegar verðar og hér hefur verið rætt í skapgerðarmenn, þar að segja svo ofan á það kemur síðan þekking og viðhorf og tilfinningar til samfélagsins alls, ríkisins og þeirra stofnana sem undir það falla. Og mér finnst það bara sjálfur sér eðlileg og sjálfsögð röð. Svo má ekki gleyma því að ef tekst vel með menntunina, þar að segja skaggera menntunina og reyndar almenna menntun, þá hefur það áhrif á samfélögin. Þar að segja það breytir samfélögun ef við höfum sko alla þegnana vel menntað. Ef við hefðum til dæmis enga skóla í samfélagins okkar, þá væri samfélagi allt öðruvísi. Það væri fátækara, það væri þröngsýna, það væri ofbeldisfyllra og ógeðfelldara. Ég meina það, menn þurfa ekki að fara inn að grafgötur með það. Þannig að við skulum ekki gleyma því að þá að byrja sé svona, að þá, sko, og þó að það sé ekki frá upphæfingur svona harður pólitískur boðskapur í skapgerðamentinni, þá ef hún tekst vel til, þá hefur hún gríðaleg pólitísk áhrif. Nú síðan, sko, vilja minn skilja hið pólitíska þannig að þar takist bara á eiginhagsmunir og það eina sem þurfa að gera er að ná samkomulagi á milli ólíkra eiginhagsmuna, ólíkra tegunda eiginhagsmuna og siðferðileg sjónarmið komið þess ekkit við. Þetta er bara svona samningar í reykfylltum herbergjum svona mikilvægustu hluti samfélagsins. Ég get ekki betur síðan að þetta sé einfaldlega bara, og ég held að, ég bara trúi því sjálfur, að þetta sé einfaldlega röng skoðun það hvernig við komum og skipuleggjum hið pólitíska samfélag, meðal annars vegna þess að það snýst þann hluta samfélag sem er okkur öllum sameiginlegur. Til þess að geta áttað okkur á hvað við eigum að gera í þeim málefnum sem er okkur öll sameiginlega, þá verðum við að skilja hugtök eins og almannaheill. Og til þess að skilja það, þá þurfum við að geta aflað okkur raunverulegra upplýsinga þetta samfélag sem við búum í. Við þurfum að geta aflað okkur upplýsinga afleiðingar af ákvörðunum sem við viljum taka. Og við þurfum að geta metið þessa ólíku möguleika með einhverjum skynsamlegum hætti og komist að niðurstöðu. Það er ekki hluti af svona pólitísku uppboði á bakvið hérna lokaðar dyr. Það eru ákvarðanir sem borgararnir sjálfir þurfa að taka þátt í, sem borgararnir sjálfir þurfa að fá að hafa áhrif á, og alveg eins og allir nefndi áðan með það þar að segja ná fullum hérna siðferðilegum þroska er í raunin að vera frjáls og geta tekið þátt í sameiginlegum ákvörðunum. Þar að segja borgararnir eru í rauninni skuld í lýðræðislegu samfélagi, eru skuldbundni til þess, held ég, að taka þátt í þessum minnstakosti upp að vissu marki. Það er ekki þar með sagt þeir þurfa að gera alla hluti. Og þetta útheimtir þá sko einfaldlega að við þurfum að vera þokkalega vel upplýst. Við getum ekki verið eins og umbi þegar hann spyr sko er nokkuð maður svo auðverulegur, hann ber ekki alheiminn á bakinn eins og Gottmann Singmann. Ef mannviti bregst, hvar á maður að halla sér að? Og konan svarar, viljið þér ekki heldur reyna að taka þátt í heimsku mannana, góðurinn minn? Það er öruggar. En munið þér verðið að gera það af öllu hjarta og öllu hjarta og af öllu hjarta, hvað var nú aftur það þriðja? Já, lítið til fuglan í loftinu. Takk fyrir mig.